Krásný den. Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Krásný den všem posluchačům svůj HR podcastu a u další epizody vítám Jakuba Marka Štěpána. Ahoj Marku.
Ahoj.
A Marek spolu založil konzultační firmu Institut firemní kultury. Se svými kolegy pomáhá ve firmách řešit problémy ve spolupráci, které zásadně brzdí jejich rychlost a rozvoj. Moc tě tady vítám a moc děkuji, že jsi dorazil.
Díky, já se těším.
Zásadní otázka na začátek. Co je to firemní kultura?
Jo, tak já začnu úplně jednoduše a pak to začnu zesložiťovat. Jako ten základ je v podstatě, jak se k sobě chováme. Když je to firemní, tak jak se k sobě chováme ve firmě. Jo, takže to zní docela jednoduše. Ten point je v tom, že chování má obrovský dopad na motivaci lidí, na výkon lidí, na spokojenost lidí. A teď dáme do toho složitějšího. Některé chování je důležitější než jiný. Jo? Prostě, když to vemu, teď jsem četl nedávno výzkum MIT, kdy oni dělali analýzu asi 1,5 milionu recenzí na Glassdooru, což je takový atmoskop. Mm-hmm. Co lidi zmiňují, když se říká firemní kultura? Jakým způsobem oni to vnímají? Jaký chování zmiňují? Na prvním místě byl respekt, na druhém byla podpora lídra a vlastně jako potom byly další férovost a tak dál a na asi šestém byly až benefity. Mm-hmm. Jo, takže vlastně jenom proč to říkám, některé chování je důležitější než ostatní. Typicky je to otevřenost, to, jak se cítím, že se mnou zacházeno spravedlivě, po případě ten respekt. Takže to je vlastně jako ta kultura, jak se k sobě chováme. A teď já ještě jedno ze složitění. Jsem zmiňoval vlastně třeba ta podpora manažera. Manažer má dopad na kulturu ve svém týmu asi ze 70%. Jo, prostě jak se chová manažer, tak se velmi pravděpodobně budou chovat ty lidi. Když on vlastně, nebo ona nechce, aby ty lidi byli otevřený, nebo je to takový, když řeknu jako držte hubu a krok, já vlastně rozhodu, tak velmi pravděpodobně se budou chovat i lidi. Jo, já to řeknu na extrému, ale ono je to potom v menších niancích. To, co je složitý na tom, že my máme jako na první pohled pocit, že ten člověk je takovej. Že prostě ten manažer, manažerka je prostě blbec a chová se takhle. Kulturní pohled je, že ona v tom není sám, protože jsou kolem něj další vlastně lidi. A chování jako z definice je naučená věc. Ty, když se narodíš, tak se nechováš. Jakoby. Ty se to učíš od těch lidí a v té firmě se to taky učíš. Takže proč to říkám? Pokud když si vezmeme teda manažera, který má přístup, hele, moc mi do toho nekecejte, já tady rozhoduju, tak velmi pravděpodobně má člověka nad ním, který to dělá taky. A pokud to dělají i v jeho línii spolupracující, že vlastně, hele, my si tady do toho moc nekecáme, hlavně jako budu se bavit o těch svých věcech a do toho mýho mi moc nelézt, tak se zvyšuje pravděpodobnost, že ten člověk se bude taky chovat. A to je vlastně jakoby ta kultura a naučený vzorec, jakým způsobem vlastně funguje. A takhle se vlastně vytvoří a proto se vlastně říká, že ryba smrdí od hlavy, protože jako čím víc jsem, tím větší dopad mám na tu kulturu. No tak teď jsem mluvil dlouho, ale vlastně tohle je kultura, proto vlastně jsem to nechtěl nechat jenom na tom, je to chování, jak se k sobě chováme, jasně, ale jak to vlastně vzniká, že to není ovlivněný jedním článkem, ale vícero.
Mhm. Ale to, ta definice, že to je to, jak se k sobě chováme, se mi moc líbí a myslím si, že to je ten základ, že
jo? Jo, a já to právě vždycky doplňuji, že některé chování je důležitější než ostatní a myslím si, že to klíčový, protože jako vlastně někdy se to zaměňuje s tím, že je důležitý, aby tady byla zábava, nebo je důležitý, aby jsme se jako kamarádili, ale já neříkám, že to není důležitý, ale ty statistiky a lidi říkají, klíčový je, jak se cítí respektovaný, jak se cítí, že se s nima jedná férově, jak se můžou vyjádřit. Pojďme se zaměřovat na ty chování, které fakt mají potom dopad na to, jak se ty lidi cítí motivovaný a tak dále.
Co firemní kultura a remote nebo nějaký jako hybridní prostředí, protože to, co jsme teďka řekli, nějaké jako chování ve firmě, tak je jako takový přirozenější, když jsme spolu v kanceláři, když jsme jako v offlineu, když to tak řeknu. Pokud fungujeme hybridně, jak vůbec pracovat s tou firemní kulturou v takovýmhle prostředí, jak si ji vůbec, řekněme, jako uchovávat, aby nějakým způsobem jsme jako všichni věděli, co je toto chování, který mi preferuje.
No, je to fakt těžký, jako to říkám na rovinu, že prostě ten remote to zesložiťuje, protože nevidíme se. Jo, vlastně nevidím přesně, jak reaguje ten druhý, nemáme tolik té interakce, tím pádem se vlastně s tím remotem ta kultura nějakým způsobem mění. Vlastně začínáme komunikovat nějakým jiným způsobem, jo. Vlastně ta spolupráce probíhá jinak. Některé věci můžou vyznívat úplně jinak, jo. To prostě, to je znovu jako data o tom, že když spolu budeme jednat online, tak já musím věnovat víc mentální kapacity, abych chápal, co tím myslíš, co říkáš. Takže ono může paradoxně vznikat mnohem víc nedorozumění v onlineu, než v offlineu. Jo. Jako když je to možný, samozřejmě není to možný vždycky, je dobrý to doplnit nějakým offlinem, pokud není, tak pojďme v tom, ale klíčový je, a možná se o tom budeme bavit i u menších firem, pojďme se v týmu pobavit společně o tom, jak spolupracujeme. Ono to zní jednoduše, ale neznám v praxi moc týmu, který se o tom reálně baví.
Jo, mně se jako stává, že protože my vlastně v týmu taky fungujeme remote a že mě potom třeba kolegyně volá, že jsem naštvaná, protože jsem nedala do zprávy žádného smajlíka.
Jo.
Že, já si říkám, no jako jasně, že ne, jako proč?
to je super, super, že to zmiňuješ. My jsme to řešili zrovna jakoby včera, e-mailovou komunikaci taky, jo. Protože my už jsme hrozně navyklí, jako třeba na ty smajlíky. A ta komunikace jako psaná, ona prostě nemá žádnou emoci. Jo, takže lepší je třeba některé věci trošičku víc zaobalit, dá si trošku práce. Čím víc strohý to je, tím je to tvrdší. Jo, právě kolega včera říkal, přečtěte si ten e-mail jako úplně nejvíc naštvaný, co jakoby můžete, než to odešlete, jak to vyzní. Protože to tak může vyznít. Jo, takový to aha, OK, tak může být jako aha, OK, nebo aha, no tak to teda OK, no. Jo, že to tam nemám, takže pojďme to jakoby rozvést, no.
Takže je třeba vhodný si i v tom týmu definovat pravidla, že já nevím, budeme psát prostě, přidáme k textu smajlíka, aby, nevím, to bylo pro ostatní jako srozumitelnější, jakou mám náladu
vnitř. Ale pro mě to, jako jo, nechci tomu jak v té odpovědi věnovat tolik pozornosti, jako ty reflexy toho. Protože já myslím, že ty pravidla, tam se ještě ty týmy dostanou. Zažil jsem kodexy týmového chování, zažil jsem pravidla. Ale ta reflexe toho, jak to teda děláme, jak nám to tady vyhovuje, to by mělo být ideálně v offlineu, jestli to jde. Ale pojďme se bavit taky o tom, co nám nevyhovuje. Fakt nejenom o tom, co nám, jako jestli si dáme zpětnou vazbu a došli jsme k tomu, že je všechno dobrý, tak si myslím, že jsme si asi nedali úplně zpětnou vazbu, jo. Takže pojďme se v tom týmu pobavit opravdu, jak se nám spolupracuje a co nám úplně jako nevyhovuje. Klidně vyberme nějaký malý neschody, jo, protože jako větší nedorozumění nebo konflikty začínají někde u malinkýho nedorozumění, jako typicky. Takže já dávám hodně velký důraz na tu reflexi toho, jak nám to tady jako jde.
Já když jsem si dělala přípravu, tak jsem na tvém LinkedInu našla, že jsi psal, že kulturu není možné designovat a je možné vytvořit vizi, jak by měla ideálně vypadat a cíleně ji ovlivňovat. To se mi moc líbilo. A jak by měl probíhat ten proces té tvorby, té vize a potom její cílené ovlivňování?
Jo, já řeknu, proč jsem to psal, jo. Znovu, to je možná jako u těch pravidel toho týmu. Pro ty firmy obecně není tak těžký vytvořit, jak se chceme chovat. Prostě hodnoty jako není až tak složitý vytvořit. To je ale něco, kam míříme. Něco, co chceme, aby tady bylo. Ale to neříká, že takový jsme. Jo, hodně se to často zaměňuje. Pojďme popsat, jaký jsme. Popisuju, jak jsou v nejlepších podmínkách, kdy. Tak, takhle, jo, chováme se typicky, je tam přesně, chováme se férově, nasloucháme si a tak dál. Jo, a to je vlastně ten, proč já jsem říkal, nedá se to nadizajnovat, protože tohle nestačí. Jako to, že máme hodnoty, znamená, že máme cíl, kam směřujeme. A teď je otázka, jak se ty lidi podle těch hodnot chovají. A tam je největší gap, jako vlastně toho, že ty lidi, a teď ono to právě jako, abych to řekl, ty lidi se taky neumějí chovat často. A to není nic špatného do jisté míry. Protože třeba když jsme otevřeli to téma té otevřenosti, jo, že mám pocit, že se můžu otevřít svýmu šéfovi, jo? Takže já budu nějakou otevřenost, já jsem ten šéf. A to není nutně vždycky o tom, že já tam na ně hrozně jakoby řvu nebo to. Ale ve chvíli, kdy někdo něco řekne, tak já tomu nevěnu moc velkou pozornost třeba. Mm. Jo? Nebo se těch lidí moc neptám obecně. Nebo když už někdo s něčím jako přišel, co bylo úspěšný, já jsem to neocenil. A to jsou věci, které to zavírají. Ale ty lidi si neuvědomují, že je to v tady těch malejch jakoby, věcech a je to určitý skill. Prostě třeba vidět věci jinýma očima, třeba svých podřízených, je určitá dovednost. To jakoby neumíme jakože z domova, že by to bylo naučený chování. Jo, takže abych to vrátil zpátky, jsem to trochu rozvětvil, ale ten point je v tom, jako jde designovat hodnoty, jde to, kam směřujeme. Ale aby to ty lidi, potom je potřeba zjistit, jak ty lidi to opravdu žijou a o tom, jestli to umí. Fakt, jestli to umí. A jestli to už umí ten nejvyšší management. Jo, jako oni se, jako my se asi oba shodneme, že se cítíme jako spravedliví lidi. Protože se každý cítí jako spravedlivý člověk. Protože většinou jednáme třeba spravedlivě vůči sobě. A máme pocit, že to spravedlivý. Nebo my se snažíme i vůči lidem. Jenomže to, jestli to vězní koncovým, jako u toho člověka, spravedlivě. To je jako velká otázka. A často ne. A ona spravedlivost často není jenom o tom, aby to dopadlo spravedlivě ze všech pohledů, ale třeba si o tom popovídat s tím člověkem. Proč to necítí spravedlivě, já řeknu svůj pohled. A jenom to, že se vyslechnem, dělá tu spravedlnost. Nejenom to, že jako reálně tady máme nějaký fakta o spravedlnosti a vysvětlíme to. A pokud se ti to nelíbí, tak nevíš, co je to spravedlnost. Jo, takže ono je to vlastně složitý být spravedlivý, být otevřený, být respektující. Takže proto, jako já vlastně říkám, nejde to nadizajnovat, musí se to ty lidi jako naučit, což je o nějakém rozvoji třeba. Hmm. Jo.
No a jak konkrétně se to naučí? A protože já nevím, tak mají za nima chodit, nevím, vedení a lidi, hele, teď tady v této situaci podle té hodnoty jsi to měl udělat takhle, jo?
Nebo... Ne, nemůže to, hele, za mě jako ideálně změřit, pokud jako... Nemůžem, ale jako změřit se to dá poměrně jako jednoduše. Ty vlastně změříš, jak se ty lidi, třeba řadoví zaměstnanci, cítí respektovaný, jak se cítí, že se s nima zachází spravedlivě, jaký mají pocit třeba, jako že se někdo zajímá o jejich rozvoj. Takže změříš docela, kde to drhne a následně jako jsou rozvojové programy, které dělají různé firmy mrk-mrk a který rozvíjejí ty lidi v té dovednosti. Prostě je to leadership program nebo manažerský program, ale není zaměřený na to, jak organizovat práci, jak dělat strategii, td. Ale jak být spravedlivý. Mm-hmm. Jak lidi vlastně otevírat nebo získávat zpětnou vazbu. Jo? Jak delegovat práci. A komu a kdy. A ono to zní hrozně jednoduše, ale fakt to jako reálně v těch niancích moc lidí jako neumí. Jo, takže potom ty lidi musím rozvíjet v tom, co vidím, že oni neumějí. Mm-hmm. Může to být buď to rozvojový program přímo na míru na ty věci, anebo to může být třeba individuální coaching. Ale většinou samozřejmě v tom chování jako má problém víc lidí. Jo, to není jako o jednom člověku, takže zase dát 15 manažerů, manažerek na coaching už je... poměrně jako drahý a ten program to může vydržet, může vyřešit. Protože proto jsem vlastně na začátku říkal, to chování je naučený. Oni se musí naučit chovat v té týmové dynamice takhle.
Mm-hmm. Já si pamatuju, že jsem v jedné firmě viděla, že měli nějak sepsané hodnoty a potom třeba, nevím, na záchodě měli na A4 napsáno, hele, naše hodnota je, že se k sobě chováme s respektem, tak projevuje se to třeba tak, že se po sobě tady uklidíš, jo? Nebo něco takového. Co si o tom myslíš, o tady těchto formách?
Asi jako, jo, jako, Nemám na to nějaký tvrdý názor, myslím si, že je to asi OK. Možná spíš to doplním o to, že je super, že je to konkrétní, nemusí to být nutně u záchodu, ale většinou přesně, ty hodnoty jsou extrémně vágní. Jo, chováme se k sobě férově. Co to jako je? Já vlastně vůbec nevím, co to je. To je problém, že ono už ani ta hodnota jako vůbec nepomáhá tomu, co to vlastně znamená, jo. Tak to může být třeba jako aspoň do nějaký konkrétnosti. Na schůzce dávám každému stejný prostor. Nebo se snažím ptát těch lidí na jejich názor. Aspoň do nějakého konkrétna, jo. To neznamená furt, že to budou dělat. A ještě jeden ad k těm hodnotám, který jsou rozepsaný. Já chápu, že to má být motivační, kam směřujem. Problém je, když to ty lidi nevidějí v té praxi, tak je to ještě víc štve. Když tam vidí prostě vylepený, jako respektujeme se, a jde z meetingu, kde se cítí úplně vyždímaný, že není respektovaný jeho názor, tak jako si říká, tak kde jsme? Tohle úplně jako, tohle je marketingová blbůstka, já tomu nevěřím. Jo, a já se vlastně odpojuju člověka jako docela dobrou věcí, jo. Takže jenom pro... Není to tak jednoduchý, vlastně, jo? Není to tak jednoduchý, protože já jestli něco jakoby dávám, jako tady to tady je, a ty lidi ještě víc, to jako jsem dával ten post, nikdy o sobě neříkejte, že jste empatický, jo, nebo empatická. Že lidi automaticky se začnou koukat, jestli jste nebo nejste, a začnou pozorovat, kdy ne.
Jasně.
Tak to jsem odběh, ale jo, že to je takový, že si pletu bič tím trošku na sebe.
Jsme v situaci, že jsme malá firma o 10 lidech, třeba například. Kulturu jsme si nikdy nezepsali, nějak to každý vnímáme, nějak to každý žije, nemáme žádná týmová pravidla, neproběhla kolem toho žádná diskuze a chcem začít jako tu diskuzi a chcem něco, aby když nabíráme nový lidi, tak aby to bylo nějak jako uchopený. Čím vůbec jako začít v téhle chvíli?
Jo, já si myslím, jako, že otázka, jak se chceme rozrůstat, jako, ale ono v těch malých skupinách se to dá ještě udržet. Jako poměrně jako jednoduše, protože tam není tolik těch hráčů, který to ovlivňují. Když je nás 10, tak všichni nějak interagujeme společně. Podle mě, a už jsme to tady zmiňovali, je ten klíčový proces fakt si bavit se o spolupráci. Jako to by možná některý lidi až překvapilo, jak jednoduše to zní, ale jak... To skoro nikdo nedělá, ale to nedělá jako nejvyšší managementy firem obrovských. Oni se baví o strategii, oni se baví o tom, co se posunulo, co budou dělat. Ale jak tady spolupracujeme? Jako vůbec, proč bychom se o tom bavili? Jako. Takže to bych jako doporučil v těch menších kolektivech a týmech. Pojďte se, nemusíte si sepisovat kulturu, jako, nebo svoje hodnoty, kam míříte. Nemusíte podle mě za stolik do nějaký... Myslím, že to ani ty menší firmy moc jako neřeší do nějaký velikosti. Bavte se o tom, jak se vám spolupracuje a co vám nevyhovuje a co jako nějak třeba vyznívá, jo, pro přesně to, co jsi říkala třeba s tím psaným mailem, jo. Prostě pojďme se bavit, co pro lidi nějak zní, jo. To je prostě super ozdravný proces pro týmy, pro menší firmy a určitě to má dopad. Nemusíte si to nutně sepisovat.
Jste taky občas trochu moc hra? Pak by vás mohly zajímat naše vzdělávací programy. Pravidelně organizujeme HR Akademie pro úplné začátečníky i pokročilé v oboru, HR Masterclass pro zkušené HRisty a třeba také Leadership program, který pomáhá nejen HRistům ve vedoucích pozicích. Více sdílíme na www.suhr.cz. Na LinkedInu taky píše, že HR by mělo být nositelem kulturního know-how. Co to znamená? Jaký konkrétně aktivity se od HR vyžadují? Protože to si myslím, že je taky častý téma diskuze, že teda HR ať se píše nějaký hodnoty firemní, že jo, HR ať nějak si to vezme pod sebe a něco ať se stane.
Jo.
Mně se líbilo, jak jsi to popsal, že je jako nositelem toho kulturního know-how. A co to vlastně znamená?
Jo, v podstatě, když si nahodila tu otázku třeba, jak je to viděný, že to třeba projekt HR a tak dál, tak vlastně jako HR... Člověk by měl mít to know-how toho vysvětlit, že to takhle ale není možný. Že jako kulturu neovlivní jako jeden člověk, který jí má na starost. Protože, jak jsme si říkali, to je o tom, jak se chovají ty lidi v denních jako interakcích. Takže jako pokud by mi přišla tady ta jakoby věc, tak v ideálu ten nositel toho know-how říká, já jako můžu to s váma sepsat, ale já tu kulturu jako nemůžu řídit. Já vám můžu říkat, jako co je důležitý, ale ta kultura se tvoří v interakcích. Tož já neovlivním, že tamhle Anička mikromanežuje svůj tým. Jo, to musíme jako rozvíjet ty jednotlivý lidi a tu kulturu. A zároveň vy jste nositelé kultur, protože vy interagujete s těma jako lidma. Pod váma jsou lidi. Ty se chovají podle toho, jak se chováte vy. Nejenom, ale do velký míry. A pod nima další. Takže co jsem vlastně tím myslel i v tom postu, že vlastně HR by v ideálním případě mělo vědět, jakým způsobem ovlivňovat lidi, jakým způsobem lidi fungují, jak funguje vlastně ta kultura. A být možná... A proč jsem řekl ten nositel toho know-how? Protože já na těch managementech nevidím, že tam to know-how je. Já tam vidím, že tam je know-how z hlediska financí, z hlediska strategie, z hlediska investic, z hlediska marketingu teď už dneska, ale nebo obchodu, že jo, typicky. Ale ne moc týmový dynamiky. Ale to právě, já si nemyslím, že je to role třeba těch ostatních tolik, ale to HR tam může přinášet prostě jakoby novej pohled, který je pro ty lidi extrémně jako cenej. Oni to nevidí. Oni prostě nemají takový zaměření na to, takže to nevidí a pro ně to může být ale velmi jako zajímavý, jak ovlivňují oni svoje lidi. To řešíme často, jako ty lidi nevidějí dopad svůj tolik. Jako obecně jako nikdo moc nevidí, jako nemá náhled na sebe, samozřejmě reálný, ale jako jenom si uvědomovat, že moje chování má dopad na ostatní, je jako už docela dobrý uvědomění. Takže tohle, jak to popisuju, tohle, co říkám, vlastně by mělo být v repertoáru, jako ale řekněme opravdu jako hodně seniorního HR člověka. Jako.
A jaký aktivity potom můžou spadat? Může teda ten člověk, řekněme, sepsat nějaký hodnoty? To asi jako může, ale jo, následně...
Za mě ta klíčová, když jsem si četl tu otázku, tak vlastně za mě ta klíčová aktivita je upozorňovat na to, kde to drhne. To je jako něco, protože znovu, my se často setkáváme s tím, že přicházíme do situace ve firmě, kdy... My cítíme, že to nějak jako drhne, ale fakt moc si to nedokážeme vysvětlit úplně. Jo? Pokud HR dokáže to popsat, proč se to vlastně jako děje, kde tam vidí ty věci, to je jako obrovská hodnota. Jo? Že ty lidi přesně, když tam máš lidi, kteří jsou orientovaní úplně jinam, tak oni nevidějí, že to je třeba vo vztazích. Jo? Že marketing a sales jako extrémně špatně spolupracuje, protože tady to a tady to. Takže jako ukazovat na to, na tu kulturní část třeba nějakých problémů si myslím, že je jako obrovská síla. Jenom ukazovat na to a navrhovat třeba nějaké řešení, který vidí. Jo? Nebo vůbec, protože znovu, jako já nejsem úplně jako... Prostě ty firmy řeší hrozně moc věcí. Jo? Ty řeší problémy od A do Z a řeší problémy. Prostě, typicky, prostě to, co dřív, to, co je teď akutní, protože nemůžeme řešit všechno, musíme věnovat pozornost těm akutním věcem. A proto mluvím třeba o těch problémech jako v té kultuře. Proto mluvím o tom, že HR by měl říkat, jako, kde jsou opravdu problémy a potenciální dopady, když to nebudeme řešit. Protože reálně to bude někoho jako zajímat. Jo? A myslím si, že to právě plní tu strategickou jako roli. Jo? Že říká, tady ta nespolupráce, tak jako to hrozí, že, jo, nebo hele, my jsme to těm lidem jako, nevím, typicky nový produkt, nebo nějaká změna, hele, my jsme to těm lidem vysvětlili, ale tam tomu nikdo nevěří. A jako já vím, že to nevidíme teď, ale pokud tomu nebudou věřit, já se bojím, že to nebudou chtít ani prodávat. Jenom tady ta informace, protože oni odcházejí s tím, tak jsme jim to vysvětlili, tak jsme měli jako 2 hodiny, tak jsme to pochopili. A když to neprodali, tak si říkají, to, tak jsou vlastně nějaký jako zpomalený, tak jim to vysvětlím ještě jednou. Jo? Takže jenom to HR, že řekne, hele, oni to vůbec nenakoupili a teď už bych se zase rozkecal, jak ty lidi do toho nalodit, ale jo, jenom ta informace o tom, hele, ty lidi to vůbec nenakoupili. A myslím si, že to nebudou prodávat. Je silná.
Já právě přemýšlím, když říkáš, že HR má upozorňovat na to, kde to drhne, tak je vlastně jak a komu, jo? Protože nebo koho na to upozorňovat a jakým způsobem, protože pak se vlastně jako bojím zase nějakých jako nepopulárního postoje vůči třeba HR, když by to bylo špatně uchopený, že jo, tak jako HR nám tady zase něco jako říká, něco si vymysleli, jako jo, že vlastně jako ano, je tam předpoklad ten, že HR musí být nějak jako strategicky jako partner toho vedení nebo strategicky zastoupený v tom vedení, pak si myslím, že to může fungovat, ne vždycky to tak je, že jo, často to tak spíše není. Tak ještě přemýšlím, jestli třeba nemáš nějaký tipy, jakou jako cestou na to citlivě, funkčně, strategicky upozorňovat na to, kde ta kultura drhne, nebo kde to jako není v souladu.
Tak já tam mám jiný pohled, ty mi to když tak vychallengeuješ, jo. Jakože, že já mám totiž pocit, že když na tohle upozorňuji, tak já vlastně zastávám ty lidi. Já vlastně říkám, tady je problém a těm lidem to vadí, to není tak, jako že jim to nevadí. Takže vlastně já zastupuji ty lidi a musím třeba, jako když to vemu, protože my vlastně v té pozici často jsme, že jo. Jako já jdu šťourat do něčeho, co není hezký. Jako někdy hodně není hezký, jo. Ale ty lidi jsou vděční. Že někdo konečně dostal na ten management jako nějaký informace, který se tam jako z nějakého pohledu jako nedostávají. Takže vlastně mě to ta poloha nepřijde. Já si myslím, že trošku vlastně v té roli HR je neférově přisuzováno HR ta odpovědnost za ty problémy. Jo, ale HR jako nenutně vždycky za všechno může a většinou je tam takový to jako tak vy tady jako nic neděláte, děláte tady teda super team buildingový akce, ale nic neřešíte, jo. Takže mě vlastně si říkám, ono to naopak může posílit. Jako já tady tohle propaguju, nebo tohle říkám ve vedení, jo. Nebo jdu si teď tady s tebou promluvit o tom, co tady vidíš jako za problémy a chci jim to říct. A teď jako je rozdíl jako role, jsem HR ředitelka nebo pod, tak vždycky s tím nejvíš, ideálně, aby se to řešilo s tím, kdo tu firmu vede, jako v ideálním případě. A vzhledem k tomu, že všude čtu, že o všech CEO, že HR je klíčový partner, tak by to nemělo být problém.
No já taky čtu, no. firmní kultura se samozřejmě propisuje do všech procesů kolem lidí a hodně výrazný si myslím, že to může být v rámci náboru, kdy máme vlastně jako za úkol najít člověka, který nějakým způsobem je v souladu s tou firmní kulturou. Máš typ na nějaký mechanismy, který nám v tomhle pomůžou, abychom jako fakt nešlápli vedle v tom výběru?
Já to rozdělím do dvou částí, velký a malý firmy, jako pro nebo ono to nebude zjednodušení, ale nechci to dávat do jednoho pytle. Když mluvím o náboru podle hodnot velký firmy, myslím si, nebo já v tom cítím, nechceme nabírat toxický lidi. Nechceme nabrat někoho, kdo by nám to tady jako narušoval nějakým toxickým chováním. Jo, protože tam jsou různý lidi z různých backgroundů a různě zaměřený, takže tam si myslím, že jde primárně jakoby o to nenabrat toxického člověka, což je jako reálný potom problém, ještě když je potom výkonej, řekněme. O tom se možná bude bavit třetí. Ale takže tam si myslím, že jde primárně o to a tam jako v ideálním případě jako behaviorální rozhovor je jako super, třeba se v tom nějak vzdělat. Vím, že jsou HR taky.
Ano, to říkáš velmi správně. Máme kurz.
Má kurz na behaviorální rozhovory, kde vlastně odhalím, jak ten člověk jako jedná v určitých situacích. Takže v ideálním případě je projít kurzem sou HR nebo na toho někoho mít, ale tak ne vždycky je situace ideální. Dneska máme ChatGPT, můžu si tam dát, dej mi nějaký jako behaviorální otázky na toxicitu, jo. A většinou je to směřovaný jak, jo. Není jenom, že já tady vidím, co jste všechno dokázal, ale jak jste to dokázal, nebo jak jste řešil tenhle typ problému. A vlastně si to trošku člověka jako ověřit, jakým způsobem jedná a vlastně zamezit tomu, abych si nabral toxického jedince, jo. Takže to si myslím, že je pro velké firmy. Pro malé firmy, tam vnímám jako tu potřebu těch hodnot trošičku jako jinak a když tak mi potvrdit nebo vybrat, jo. Že my tady máme nějakou jako svoji kulturu, máme to takový třeba startupový uvolnění a my si sem nechceme nazvat někoho, kdo to třeba z té velké firmy, kdo to tady jako začne procesně řídit, jo, nebo to bude moc tlačit a tak dál. Tam to cítím jako hodně o tom, že si to chceme udržet takový jako hezký tady nějakým způsobem. A to si myslím, že se dá jako poměrně i díky těm hodnotám, nebo tam bych mluvil o tom, jak my to máme. Nebo, jak, nebo se ptát, jak on to má, jak řeší věci z hlediska třeba jako zadávání práce, nebo jak je zvyklý na schůzky, jak vlastně je zvyklý pracovat, řekněme. Bych se ptal na to, protože já si myslím, že tam je to hodně o tom, že nechci do té kultury dát někoho, kdo je třeba hodně třeba, nevím, no to mě, já jsem to vlastně slyšel tady ty příběhy, jo, tady tenhle přechod z tý, třeba z těch velkých firm do jako velká německá firma, kde to tam je fakt jako hodně na výsledky a ten člověk přišel do firmy, kde to tam bylo jako takový jako rozvolněnější a ty lidi jako z toho nebyli úplně nadšený, jo. Takže spíš se ptát, jak si to představujete, jak jste zvyklá pracovat a tak dál. A jedno doplnění, jsou situace, kdy já chci tohodle člověka nabrat. Protože já tu firmu chci někam posunout, třeba zprofesionalizovat. Taky se s tím dost často potkávám. My nabereme tady toho člověka, abychom to posunuli. A teď jako pokud si třeba dávám do velmi rozvolněné kultury nebo velmi startupové kultury, jako procesně orientovaného člověka, tak já bych se zaměřil na to, jestli je cílený na lidi. Jestli on umí pracovat s lidma. Protože pokud ne, tak tam přijde a začne sekat prostě a bude říkat, tak takhle to prostě děláme, já tady mám mandát, abychom to udělali prostě a musíme to začít dělat procesně, protože vy, jak tady fungujete, to je úplně mimo, jo, takže má to hodnotu pro tu firmu mít takovýho člověka, ale, velký ale, musí umět jako pracovat s lidma a musí být zaměřený na rozvoj lidí, jo, a tam se zase můžeme, i jak prosazujete změny, jo, my tady máme tuhle kulturu, ty lidi s tím nebudou, tak jako jak se k tomu postavíte, jo, takže to jsem to tak jako rozdělil do dvou, no a už mluvím dlouho, takže tak.
V pořádku, mě k tomu něco napadlo a nevím, jestli to pojmenuju dobře, kdyby ne, tak mi řekni, že to byla blbost, ale mě vlastně tam jako napadla i nějaká kultura lomeno diverzita týmu, protože my vlastně posloucháme hodně o tom, že ty týmy by teda měly být nějakým, že odlišnosti můžou být dobrý, že jo? No, že můžou být vlastně jako přínosný pro ten tým. A kde je ta vlastně hranice v závislosti ještě na té kultuře, jo? Když dám příklad, že mám vlastně tým, který je třeba startupový, který prostě jede, jo? Není tam prostě čas utrácet hodinový sazby za to, že si budeme povídat, ale prostě musíme makat. A teď tam přijde člověk, který je takovej víc jako rozvolněný a prostě potřebuje si jako víc jako na práci klid a vlastně jako nestíhá to tempo, řekněme. Tak vlastně jako jak si poradit s tím, že ten člověk by nám možná mohl přinést něco trošku jiného, ale ta kultura ho vlastně jako v tom semele, nebo ta kultura
to
jako
dotaz, ne to. Super, nebo... ale i s tou diverzitou týmu, jo, ono je to prostě o tom, jestli ta vedoucí pozice to dokáže uřídit. Jako to, že různorodý tým je dobrý, to jako už potvrzuje hrozně moc dát. Ale teď to jako uřiď to, ono je to vlastně hrozně složitý. Že ty lidi vidějí jinak věci, jinak vnímají věci, jinak vnímají spravedlnost, plánování a tak dál. Takže je to hodně o tom vedoucí. K tomu konkrétnímu případu mě napadá v té situaci, když se budeme pohybovat. Ty jsi to vlastně popsala z pohledu toho člena toho týmu. Jo, že tak my tady jakoby jedeme a tady člověk jako lážo plážo. Z toho mi vyznívá, že nebylo dobře jako odkomunikováno, co nám tady ten člověk jakoby přináší. Protože on nebude dělat to, co my, a není v tom jako dobrý, v tom jakoby jedeme a to. Pokud jsme se o tom nepobavili, jako společně i individuálně, tak prostě to nemůže jakoby fungovat nikdy. Takže pokud jakoby přijímám člověka, o kterém vím, ať už procesně, nebo tady to, co si říká, třeba může být člověk hodně jako kreativní a takhle jakoby fungovat. A neodkomunikuju to v tom týmu, tak nemám šanci. Abych to odkomunikování jako trochu vysvětlil, že to není o tom, že jim řeknu, že se to bude dít, ale že se jich zeptám přesně, co si o tom myslí. Třeba na jedna jedničce. Jenom ať se k tomu lidi vyjádřejí. Ono taky zní to jednoduše, vůbec se to nedělá a potom to dopadá, jak to dopadá. Jo? Beru, hele, přemýšlím o tom, že bych si vzal člověka tohodle. Ale aby nebyl tak jako výkonově zaměřený, aby spíš řešil jakoby tu kreativu. Co si o tom myslíš? Mm-hmm. Jo? A pomoc to vlastně vytvořit, jako aby ta kultura přibrala někoho jiného a viděla tu hodnotu. Protože oni, tady to, co jsi řekla, ten tým se dívá svojí optikou na toho člověka. Nevidí hodnotu v něm. Jo. A prostě když, já to říkáme jako často na fotbale, teď už to dost tak, ono se to když tak se stříhá, ale když máš fotbalový tým, máš útočníky, záložníky, obránce.
Nevím teďka vůbec, o čem.
Prostě máš různý pozice, tak každá ta pozice má jakoby nějakou jinou roli a funguje malinko jako jinak. Mm-hmm. Ale doplňují se tím, no to je jedno, to jsme se dostali jinam, ale doplňují se tím, že jsou jako rozlišný, jo. A ono je to jako vysvětlený, že to tak je. Jenom my nemáme pocit, my máme pocit, že to rozdělení útočníci, záložníci, obránci je jenom v rámci firmy. Že teda sales, marketing, finance, td. Ale ono je to, může to být i v rámci toho týmu. Že mám prostě některý lidi, kteří jsou výkonově, některý lidi, kteří jsou třeba víc kreativně, některý lidi, kteří to... A musím to odkomunikovat a musím říct, kde jsou ty hodnoty, protože tohle je náběh na nespravedlnost jako prase. Zrovna. Ty lidi se budou cítit nespravedlivě. I když já měl nejlepší záměr přivést někoho novýho, kdo bude jiný.
Takže jsme se dostali vlastně se k tomu mluvit o tom, o té spolupráci. Jak se nám spolupracuje?
Jo. A fakt jako prostě předtím, než ho naberu, dát možnost těm lidem se k tomu vyjádřit. Ne je poslechnout a říct, jako já ho nenaberu. To je rozhodnutí moje. Ale jenom, prostě to je taková jako taková matice, framework, já nevím, to, jak to říct. 3E, jo. Engagement, explanation, expectations. Jakým způsobem se mají komunikovat vlastně změny nebo věci, jo? A většinou se dělá jenom explanation. Já ti jdu teď vysvětlit, proč je to pro nás dobrý. Ale to je otázka, jestli ty vůbec chceš poslouchat nebo vůbec to, jo? A pokud neudělám ten engagement, co znamená, co si o tom myslíš, neznamená, že to udělám podle tebe. To vůbec nepotřebují lidi. Oni lidi potřebují, aby to byl férový proces, ne aby to dopadlo, jak oni chtějí. A potom, co můžeš očekávat? Tak tohle, když doplní, tohle, když vlastně dodržím tady tuhle matici těch tří, tak jsem v pohodě. Jako u těch lidí a u těch jako změn. Samozřejmě ne úplně, ale pokud budu jenom vysvětlovat, tak bez šance.
Co když se stane, že máme v týmu člověka, který ať už v rámci třeba výběrka, že vybereme někoho, kdo není v souladu s tou firmní kulturou. A co jsou třeba ty red flags, který nám říkají, že je potřeba se s tím kolegou třeba rozloučit, že fakt už jako žádnýma diskuzema, žádnou péčí, žádným prostě takovýma jako mechanismama už se jako nepomůže. Tak kdy já vím, že fakt jako asi spíš ten tým jako boří nebo narušuje tu kulturu a měla bych se rozloučit s takovým člověkem.
Jak jsem to pochopil, a když tak ty to donaviguješ, hele, oni ty red flags jsou často viditelný docela rychle. Jako když to, já to hodně vnímám tu otázku jako na toxicitu zase, jo, ale když tak nějakou úpravu, jestli to může být i jako jinak, a ty red flags jsou vidět docela rychle. Prostě, jo, to je jako zesměšňování jiných lidí, nevhodný jako narážky, ponižování jiných lidí. To je takový, to ty lidi jako ocítějí velmi, velmi rychle. Problém je, že se to toleruje. A takhle. Když máš nevýkonného toxického člověka, tak není problém ho vyhodit. To, jako, to není těžký manažerský rozhodnutí. A problém je u těch výkonných. Protože tam se to toleruje obrovsky. Prostě tak on je jiný, no, tak ho znáš. Jo. Tak jo, ona, já vím, ona úplně jako nerespektuje ostatní, ale podívej, co kvůli ní máme. Jo. Ten problém je, že vy vidíte přínos toxického člověka, který se chová toxicky, a nevidíte jeho dopad na ostatní. Protože to firmy jakoby neměří, nebo jako dá se to změřit, ale obecně neměřím. Já vidím, co přináší, nevím, co bere. Takže jakoby z nějakého mýho vnímání mám pocit, že teda hrozně dává a jenom teda tady trošku někoho štve. To, že může jako ten tým jako výkonnostně jít dolů kvůli tomu člověku, jo? Že ty lidi naprosto ztrácí motivaci a tak dál, To je právě ta věc druhá, jo. Takže pokud mám jako red flex jako tohodle typu, tak jako fakt se musím s tím člověkem rozloučit. Takhle. Potom je ještě jako otázka, jestli ten člověk to vnímá, jo. Ale u těchhle jako hodně věcí jako ponižování a tak jako, jo, ale taky je dobrý mít o tom rozhovor a to se dostáváme možná k tomu i dalšímu, kdyby to bylo o těch hodnotách nebo o tom, jakým způsobem pracujeme, že my si sem nabrali člověka, který je teda procesní, vlastně máme pocit, že je zaměřený na lidi, ale teď ty lidi drtí. A teď je to o tom dát tomu člověku zpětnou vazbu, že my to tak nevnímáme, že to tak je. Ne od těch lidí, ale někdo, kdo nadřízený toho člověka, že mu to tak nepřijde. Je dobrý toho člověka novýho aspoň jako trochu nějakým způsobem vidět, pozorovat, jak ta interakce s těma lidma probíhá. Dát mu tu zpětnou vazbu a pak je klíčový je se zaměřit, jestli ten člověk nemůže, neumí nebo nechce. Jestli nemůže, v pohodě, proč nemůže? Jo, to může být i systémová věc, jo, nebo je extrémně přehlcený, jako vůbec nemá reálně na to čas, jako třeba sedět s lidma a zapojovat je do toho. Nemá. Teď jste mi tady dali jakoby 6 nových projektů, já fakt vůbec nevím, kam skočit. Jenom to na ně sázím. Nemůžu. Neumím. Já jsem vlastně uvědomil, že s těma lidma neumím. Jako, tak jedna. Tam to může být o nějakým rozvoji nebo podpoře toho manažera, jo, nebo máme tady rozvoj, kurz, školení na to. Ale potom, jestli ten člověk jako nechce, že jako jde do toho feedbackového. Ježišmarja, oni se ti ozývali, jo. To jsou nějak jako trošku citlivý, ne, na tohle. Teď tady začínáme úplně nově to dělat. Takže z toho cítím, že ten člověk si moc to neuvědomuje. Jo? A pokud to cítím z hodinového rozhovoru, že fakt nechce, tak to nedává dál smysl. Jo? Takže když to řeknu, když bych to jakoby shrnul, s toxickým red flag jsou jasný, potom, když mám hodnotově třeba jako, nebo člověka, který funguje jinak, je zvyklý chovat se jinak, tak je otázka, tak se ptejme, jestli teda nemůže, nebo neumí, anebo nechce. A pokud nechce, tak jako znovu je to jako u toho toxického opravdu, tam to nemůže dál pokračovat za mě.
Mm-hmm. A ty jsi spolu založil Institut firemní kultury, kde vlastně, jak jsem se dočetla, tu spolupráci s firmama začínáte auditem firemní kultury.
Mm-hmm.
Je to tak?
Jo, jo, jo.
Jak to probíhá?
Ale my v podstatě v té firmě na základě, řekněme zjednodušeně, dotazníkového šetření zjistíme, jak ty lidi se cítějí. Jak mají pocit, že jsou respektovaní, jak mají pocit, že se můžou vyjádřit, jak mají pocit, že se s nima férově jedná. Vlastně ty věci, které jsme nějakým způsobem tady probírali. Tohle vlastně změříme. Na základě toho my dokážeme za prvý tu situaci rozebrat, proč se třeba tak děje u některých lidí klíčových, proč se tak nechovají. Přesně ten kulturní pohled. Ne, tady ten člověk je špatný, ale třeba vidíme, že je tam vícero věcí, takže přinášíme ten kulturní pohled a tu interpretaci, proč se tak děje. A následně navrhujeme řešení a ty řešení jsou typicky ve třech jako věcech. První je vyjasnění mezi týmama většinou. Protože ty kulturní věci jsou napříč většinou. Třeba nějaký konflikty, nedorozumění, špatná spolupráce týmů, jo, blbý věci. Takže to je týmový coaching. Prostě diskuze dvou týmů, která je vedená někým externím. Znovu to zní jako jednoduše a ono právě ta největší síla, že je to někdo externí. Protože prostě tým, oni mluví přes někoho jiného. Když mluví spolu, tak řekne, stačí blbý slovo, blbá intonace, už se ta druhá strana zavírá a možná začne hádka jako vždycky. Tím, že je tam někdo externí, jde to přes toho třetího, tak se vlastně může ta spolupráce nějakým způsobem jako ozdravit a vyříkat se věci, které nikdy si nikdo neřekl. Třeba takhle otevřeně. Takže první je vyjasnění mezi určitýma týmama, nebo i lidma, jo? Někdy je to opravdu mezi konkrétníma lidma. To je jedna část. Druhá část je rozvoj jednotlivců, což o čem jsme se tady bavili. Musíme rozvíjet tady ty lidi, protože vidíme, že to vlastně ty lidi se pod nima necejtějí. Bezpečně, když to v podstatě dám jako do nějakého psychologického bezpečí. Takže musíme rozvíjet v tomhle. Popřípadě někdy není čas úplně jako na rozvoj nebo respektive ta firma potřebuje třeba je v nějaký změně, spojování dvou firem, a ten člověk potřebuje se zlepšovat jako i hned, řekněme. Tak tam je podpora nějaká mentoringová nebo coachingová. Jo, protože rozvoj třeba trvá rok, takže pomáhá tomu člověku, jak komunikovat určitý věci. Jo. Mm-hmm. Tady to, co jsme si taky jakoby říkali. Jo. Takže máme teda vyjasnění mezi týmama, podpora jednotlivce v tom chování, a třetí změna systému. Jo, protože i ten systém do toho jako nějakým způsobem hází vidle. Jo, někdy. Takže to jsou asi takový tři intervence, co z toho vycházejí.
Mm-hmm. Tak jo, děkuji za rozhovor.
Díky. Díky tak moc. Čau.
Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast, a těšíme se u další epizody.